Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа, толы күн болсын деген жақсы тілегіммен, ниетіммен, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, яғни отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңғы бағдарлама. Ендеше құрметті тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Құрметті тыңдармандар, бүгін тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бүгін күн сәрсенбі, 4-ші наурыз. Яғни, қымбатты тыңдармандар, 2020 жыл. Міне, бүгін күн сәрсенбі күні, сіздердің сәрсенбінің сәттілігін тілей отыра, ары-ары бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы әлсіздікті жеңу деп аталатын тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Яғни, кез келген адамның өмірінде болатын жағдай деп ойлаймын. Әлсіздік синдромы деп жатамыз. Яғни адам өзін солай кейде әлсіз сезінетін сәттеріміз болады. Яғни қошымыз болмай, жұмысқа деген жалпы таң атып атқаннан кейін бір жерге бару деген, бір жұмысқа бару деген, басқа да нәрселерді істеуге деген біздің бір әлсіздігіміз көрсетіп тұрады, яғни байқалып тұрады. Соны қымбатты тыңдармандар, қалай жеңеміз, осы туралы бүгінгі әңгіме етіп боламыз. Көп мен ойлаймын, қымбатты біздің қадірмен тыңдармандарымыздың көбі мені түсініп те отырған шығар деп ойлаймын, қандай жағдайда адамдар болуы әбден мүмкін. Бәріміз басымыздан өткізетін нәрсе болуы мүмкін. Ол жасымызға да қарамайды, біздің кәрілігімізге де қарамайды. Ол кез келген уақытта, тіпті балаларымыздың өзі мектепке сол таңертең өздерін әлсіз сезініп барғысы келмей сөйтіп болатын жағдайлар болады. Ал кейде болады сондай бір ерекше жаңағыдай күш болады, ерекше жаңағыдай бір іс-қимылменен баратын жерімізге барып алатын заттарымызды алып сөйтіп жүретін кездеріміз де болады. А бірақ өкінішке орай кейде осындай жағдайларға да түсіп қалатын кездеріміз болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осы әлсіздік синдромы қалай пайда болады, қайдан пайда болады, осыны қалай жеңеміз, осы жағдайды қалай осы жағдайдан қалай өтеміз, осының туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Тақырып үлкен, сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздер өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар. Алып қосарларыңыз болса, немесе өміріңізден алатын мысалдар болса, айтып, жазып, бастан өткен уақиғаларыңыз болса, айтып отырыңыздар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, немесе WhatsApp желісі арқылы осы ой пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. 8-707-724-30 нөмірі. 8-707-724-30. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір мен жақсы бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
қолдары соқпады оңайға. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сенде жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жүрдім ән сана, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, жарайма. Маған серіп болшайым, қылам сені қаншайым сарайға. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жердім ән сала, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, жарайма.
Я жалғаймыз қымбаттар тұрмандар, Ернар Айдар жарайма деп аталатын әнімен біз қазір бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай қымбаттар тұрмандар жалғастырамыз. Я, бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен міндетті түрде таныстыра кетейін. Бүгін 4-ші наурыз 2020 жыл күні сәрсенбі. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетті. Ендеше қымбаттар тұрмандар, бүгінгі күнге арналған бағдар ауа райын болжамын құлақ асыңыздар. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 6 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 2 градусты көрсетті. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады екен. Болады деп болжаған екен. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 5 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 11 градус. Бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында батта радио тыңдармандар күн ашық болады деп болжап отыр екен. Бұл міне біздің басты еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды негізгі тақырыбына көшейік ендеше. Я, бүгінгі тақырыпты басында да жариялай кеттім және тағы да осы біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін тағы да айта кетейін. Бұл әлсіздікті жеңу, яғни адамның әлсіздік синдромын қайдан пайда болады және оны қалай жеңеміз, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Яғни әлсіздік деп жатамыз, немесе шаршау деп жатамыз, шаршау адамның бойында болатын кейде болатын нәрсе. Сұлтан қымбатты тұрмандар, бұл уақытша деп қабылдаңыздар және бұл нәрсені міндетті түрде жеңуге тырса, яғни күресу керек. Яғни әлсіздік деп, әлсіз екенмін деп, шаршадым деп, шаршағын деп күні бойы бірнеше күн апталап, айлап, жылдап жүре бермей, оны біз жеңіп, осы синдромды жеңсек, біз қайтадан өз қалпымызға келіп, жұмысқа деген талпынысымыз арта түсетіні анық. Сонда қымбатты тұрмандар, әлсіздік синдромы қайдан пайда болады туралы үшеді бірер мәліметті бере кетейін. Я шаршау адамға үйреншікті жағдай екені бәрімізге белгілі. Яғни шындығын айтатын болсақ, біреулер үшін шаршау өз-өзіне мақтануға себеп, яғни жиі шаруаңызға мән беретін кез келген қалай түсінуге болады. Яғни шектен тыс шаршауды да әлсіздік синдромы немесе созылмалы шаршау синдромы деп те атауға болады екен. Ол қандай болады? Мысалы, халықаралық аурулар құжатында әлсіздік синдромы былай сипатталған екен. Бұлтшық ет ауруы, бас айналу, ұйқының бұзылуы, асқазанның бұзылуы секілді жағымсыздықтардың бірнешеуінің қосылуы және үнемі әлсіздік сезіну, яғни кез келген жүктемеге, яғни жылдам шаршау, яғни жұмысқа қабілеттіліктің төмендеу байқалуы. Міне осындай нәрселер біздің бойымыздан көрініп жатса, қымбатты тыңдармандар, яғни жұмысқа қабілетіміз әлсіреп жатса, яғни жылдам шаршап қала беретін болсақ, үнемі әлсіздікті сезініп жүретін болсақ, міне осының бәрі осы жағдайларға байланысты екен. Мына жерде шаршаудың яғни осы 10 себебі туралы, яғни әлсіздік сезінудің 10 себебі туралы оқи кетейін. Бірінші, мен дейді, күніне өте аз нәрсе ғана жасап үлгеріп жүрген сияқтымын. Екінші, мен бірдеңемен айналысып отырғанда сол нәрсеге зиян қою қиын немесе тіптен мүмкін емес дейді. Және ұйықтап тұрған соң өзімді одан әрі шаршаған сезінемін дейді. Өзімді босаңсыта алмаймын. Жасауым керек шаруалардан қорқамын. Яғни ұсақ түйіктерді ұмытып қала берген беремін және жұмыстан нашар орындаймын дейді. Жетінші, ашушаң болып бара жатырмын, шаршаған кезде күйгелек теніп кетемін. Басым, бұлшық еттерім және асқазаным әдеттегідей жиі ауыратын болды. Және шаршап тұрсам да ұйықтап кете алмаймын, ұйықтап кетсем де түнде ояна беремін дейді. Және соңғысы, шаруаларды жоспарлаймын да кейінге қалдырамын және аяқтамаймын. Қаламағандықтан емес, шаршағандықтан дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, егер өзіңізде осы айтылған себептердің 5 немесе одан да көбі байқасаңыз, және ол жағдай бір айдан аса уақытқа созылса, денсаулығыңызға мән беру керек шын мәнінде. Әлсіздік синдромы қалай пайда болады, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы тағы да бір мәлімет бере кетейін. Қауіп факторлар өте көп, ол экологиядан бастап вирустарға дейін болуы мүмкін дейді. Солардың ішіндегі ең жиі кездесетін психологиялық факторларға тоқталсақ дейді. Жұмысқа жоғары қабілетті адамның үлгісі. Бірінші, балалық шағында ата-анасының бірі немесе ата-әжесінің бірі, яғни жұмысбасты болды және оны әрқашан үлгі етіп, мысал ретінде қолданатын. Отбасының барлық мүшелері сол адам секілді жоғары деңгейде жүру керек болды. Егер ол деңгейден түссеңіз, өзіңіздің және туысқандарыңыздың алдында жаман адам боласыз. Яғни адам өзіне өте жоғары талап қояды екен. Міне, бір жағынан бұл әрине қасиет нәтижеге жетуге көмектеседі, бірақ кері жағы да бар екен, қымбатты тыңдармандар. Яғни әр адамның өз өмірінде шегі болады, ал басқа адамның деңгейі ол үшін шынымен де мүмкін емес болуы мүмкін жалпы. Және тағы айтарым, мен істеуім қажет сезімінің мен қаламаймын деп асып түсуі, кей адамдар солай істеу қажет болғандықтан көп жұмыс атқарып жүре береді. Мен қаламаймын дегенді сыртқа айтпай, жинала берсе қаламаймын сезімі мен жасай алмаймын ауысады дейді. Әрине мұның бәрі сана сезім деңгейінде ғана болады екен. Шапшаңдықта өмір сүрудің әдеті айналдыру, бұл әдетте сондай үлгі болғандықтан қалыптасу мүмкін. Адам асығыстықта қарапайым шаршаудың алғашқы белгілерін байқамайды және ағзаны қалыпқа келтіру үшін үзіліс жасамайды. Адам демала алмаса, немесе іштей өзіне демалуға тыйым салса, және оған сыртқы жағдайлар, яғни баланың дүниеге келуі, тұрғылықты орнына ауыстыру, жаңа жұмыс, міндеттердің өзгеруі және тағы басқа қосылса, созылмалы әлсіздікті айналып кетуі мүмкін емес екен. Иә, қымбатты отырмандар, бұл міне massagat.kz сайтынан алынған мәлімет. Иә, шын мәнінде де осының бәрі сіздің өміріңізде егер қазір байқалып жатса сіздің бойыңыздан. Иә, демек шаршау әлсіздік синдромының пайда болуы әбден мүмкін. Сол қымбатты отырмандар, иә, дер кезінде демалу да өте маңызды. Яғни адам 5 күн істеп 2 күн демалатын секілді адам жұмысқа да өз уақытын бөлу керек, және демалысқа да өз уақытын бөлу керек. Сонда адам тиянақты да жұмысын сондай бір ерекше қабілетпен де істей алатын болады, яғни жалғастыра алатын болады. Сол қымбатты отырмандар, дер кезінде демалудың маңызды екенін естен шығармаңыздар. Ол отбасымен демалу болады, ол өзіңіздің жеке демалысыңыз болады, ол басқа да әртүрлі жағдайларда болатын демалыстарды жоспарлау керек. Яғни ол шетелге шығып келіп демалып келетіндер бар, немесе тауға шығып демалып келетін жағдайлар бар, немесе теңізге барып суға түсіп келіп демалуға болады. Басқа да қыс болсын, жазда болсын, көктемде болсын, күзде болсын, ешқандай айырмашылық болмау керек. Біз көп жағдайда ойлаймыз, тек қана демалыс ол жазда болады деп ойлаймыз. Шын мәнінде олай емес. Демалыс кез келген маусымда, кез келген мезгілде болуы мүмкін. Сонда қымбатты отырмандар, ең бастысы сол әлсіздік синдромы байқалса, денсаулығыңызға қарайлаңыздар, және көңіл бөлсеңіздер ол өзіңізге пайдалы. Иә, қызықтың бәрі алдыда. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңдар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Сонда қымбатты отырмандар, біз қазір тағы да бір жақсы әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнарда.
Көк жиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сен де тұрдың, қарсы алдым да гүл алған.
Жаңбырлады екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбырлады екеумізде бір шатыр, қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Шатыр болып,
шатыр болып менің жаным суда тұр.
Я, жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, бүгін 4-ші наурыз, 2020 жыл, міне күн сәрсенбі, қазір Алматы уақыты 9 сағат 21 минут көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, я, ой пікірлеріңізді бүгін тақырыпқа сай жазып, қоңырау шалып отырсаңыздар болады. Я, бүгін әлсіздік, яғни әлсіздік шаршау, яғни әлсіздік синдромы туралы әңгімемізді жалғаймыз. Я, міне бүгін 4-ші наурыз болғанда, қымбатты тыңдармандар, міне көктемнің де кіріп келген не 4 күн болған екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, көктемдегі әлсіздікті қалай жеңуге болады? Яғни әр мезгілдің өзінің әлсіздігі бар, қыстың өзінің әлсіздігі болады. Яғни қыста бір адам өзін сондай бір ерекше сезімде сезініп жүретін кездері болады. Жаздың өзінің бір әлсіз жағы болады. Әлсіз дегенде адам өзін әлсіз сезінетін жақтары болады. Және күздің де өзінің адамның өзінің әлсіз сезінетін жақтары болады. Сонымен қатар көктемде де адам өзінің әлсіз жағын, әлсіздікті сезінетін кездері болады екен. Бұл қандай нәрселер екен, осының төңірегінде бүгін не әңгіме етейік. Және қымбатты тыңдармандар, сонда кезде не істеу керек, қалай болу керек, осының бәрі туралы сіздерге бір жағынан кеңесіміз, бір жағынан сіздерге мәлімет ретінде де бергіміз келеді. Я, тыңдап отқан әрбір қадірменді тыңдарман, я, өз ой сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, осы қазіргі тақырыпқа сай қоссаңыздар болады, я, қоңырау шалсаңыздар болады. 8-707-724-30 телефоны хабарласыңыздар. Әдетте бізге көктем мезгілінің басы нашар көңіл күйді әкеледі екен. Яғни, я, бүгін 4-ші наурыз болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, я, сіздердің өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қалай? Осы мезгіл, көктем мезгілі сіздерге қандай әсер етіп жатыр? Әлсіздік синдромы өмірлеріңізге келіп қалып жатқан жоқ па? Осы туралы қазір ойланайық. Яғни, қымбатты тыңдармандар, көктем келгенімен қоса дейді, онымен бірге осы маусым ағзамыз мүмкіндіктерінің шегіне жеткендей болып, жанымыз бен тәніміз бір сырқатқа душар болып жатады дейді. Я, неге әр көктем сайын осылай болады? Қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар? Не істеу керек? Не істеуге болады жалпы? Я, бұның себептері қандай? Осының төңірегінде қазір осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Я, көктем адам ағзасынан көп күшті алып қоятындықтан дейді. Я, біздің иммунды жүйеміз жұқарып, дәрумен қорын таусады екен, ал оларды қалпына келтіру қиын дейді. Я, міне әлсіздік пен сырқаттар қайдан келеді? Я, қыстың суығында үйде көп отыруға тырысып, аз қимылдаймыз, ал енді көктем келісімен бірден пайда болатын қимылдардан солғындықпен, яғни селқостыққа ұрынамыз дейді. Я, қар еріп, ауа райы өзгеріп жатқанда адамдар қан қысымының төмендеуімен бас ауруларынан зардап шеге бастайтыны біз байқаймыз. Я, оған қоса, қымбат радио тыңдармандар, күніне сан рет құбылатын ауа райы бар. Яғни бұл жаурайсыз, терлейсіз, жел тиеді, суық тигізіп аласыз. Я, шын мәнінде қазір міне қарасаңыздар, терезеден былай сыртқа қарасаңыздар, ауа райы күнде әртүрлі болып жатыр. Я, бір күні күн жылып кетеді, яғни бір күні кешке қарай, түнге қарай күн салқындап кетеді. Кейде, яғни жаңбырлы болып кетеді, кейде қар жауып кетеді, кейде жел соғып кетеді, кейде тағы да басқа бұлтты болып тұратын кездері де болады. Осының бәрі міне адамның ағзасына әсер еткенде, қымбатты тұрмандар, адам әлсіздік синдромын бойында байқайды екен. Я, шын мәнінде де бұл осылай адам тез ауыратын болады, яғни я, терлеп тұрып далаға шығады, немесе судың жаңбырдың астында қалып қояды, немесе тағы да басқа әртүрлі жағдайларда болуы мүмкін. Я, көктемгі шаршау авитаминозға да байланысты болады екен. Ендеше қымбатты тұрмандар, көктемде жемістер мен көкөністер құрамындағы барлық пайдалы дәрумендер мен қосылыстар бұзылады дейді. Тіпті зиянлар да пайда болуы мүмкін, байқаңыздар. Яғни сондықтан қыстан қалған алма, немесе сәбіз авитаминозбен күресе алмайды. Я, буындар мен бұлшық еттеріңізге назар аударыңыздар. Көктемде буындар сырқатып, ескі жаралар мен созылмалы аурулар сыр бере бастайтыны рас. Қанша сақтансаңыз да суық жел сізге жетпей қоймасы анық. Бұлшық еттер мен буындар көктемде ерекше күтім мен қамқорлықты талап етеді екен. Яғни дәріханаларға бас сұғып, арнайы майлар мен жылытатын кремдерді және ауруды бастатын гелдерді алып қоюға кеңес береміз дейді. Я, көктемдегі күйзелісті жеңу жолдары туралы да бірер кеңесімізді, мәліметімізді сіздерге бере отырайын, қымбатты біздің қадірменді тыңдармандарымыз. Я, дәрумендер, яғни әлсіздік байқалып, осы көктемде әлсіздік байқасаңыздар, көру қабілеттеріңіз нашарласа, А дәруменін, яғни сәбізде, қызанақта, көкбұршақта бар, я. Жүйкеңіз жұқарып, шашыңызды түсіп, тырнақ сыну байқалса, Б дәрумен, яғни ол пиязда, шпинатта, горохта бар екен. Осыларды пайдаланғандарыңыз, қабылдағандарыңыз жөн. Және ағзаңызда зат алмасу процесі нашарлап, буындарыңыз сыр беріп жатса, С дәрумен, яғни бұл картопта бар, орым жапырақта, салаттарда, бұрышта, редискада бар, осыларды пайдаланғаныңыз жөн. Я, дұрыс ұйқы қажет екен, күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтап, түс уақытында мүмкіндік болса бір мезгіл мызғып алғаныңызды жөн болады екен. Я, мүмкіндік болса әрине. Әрине жұмыста отқан адамдар ол мүмкіндік болмайды, ал егер үйдегі демалыстағы біздің тыңдармандарымыз болса, міндетті түрде түскі кезде де, яғни түстен кейінгі уақытты да бір пайдаланып, жарты сағат, бір сағат мызғып алғанның пайдасы бар екен. Яғни бұл біздің өзіміздің шаршауымызды, яғни біздің әлсіздік синдромымызды басып, күшімізге, денемізге күш беретіні рас. Я, отырған жеріңізде шам жағып қойып дейді, бөлмеңізге қуатты шамдарды қойғаныңыз дұрыс дейді. Әрине, қолдан жасалған жарықтандыру күн сәулесін алмастыра алмайды, бірақ бұлтты күні ең дұрыс шешім осы болмақ дейді. Гардеробыңызда ашық түсті киімдер мен аксессуарлар көбірек болсын, сарғыш түсті көйлек немесе орамал күйзеліспен тамаша күресе алады екен. Және мандарин немесе басқа да өзіңізге ұнайтын майы қосылған хош исті ванна қабылдағаныңыз жөн дейді. Яғни бұл көңіл күйіңізді көтеріп сергітеді екен. Көбірек қимылдаңыз дейді. Физикалық белсенділік мұндай сәттерде таптырмас көмек болмақ. Я, көктемнің жаймашуа күндерінде қымбатты тұрмандар, барлық сырқат пен әлсіздіктерді артқа тастап, қыр гүлінде құлпырып, жадырап жүре беріңіздер деп айтқым келіп отыр. Яғни бұл міне осындай көктем кезіндегі әлсіздікті жеңуіміздің бірер жолы осы, қымбатты радио тыңдармандар. бізбен бірге болыңыздар, қымбатты отырмандар. Мен ойлаймын, бүгінгі осы міне көктем келді, көктемнің жаңағыдай нәрселерін байқасаңыздар өмірлеріңізде, біздің осы кеңесіміз сіздердің өмірлеріңізге үлкен пайдасын алып келеді деген үміттемін, ойдамын. Толық оған сенімдімін. Сонда қымбатты отырмандар, осы біздің пайдалы кеңестерімізді де қабылдап өмірлеріңізде қолдана отырыңыздар. Ендіше қазір жақсы бір әнге кезек берейін, қымбатты радио тыңдармандар. Содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Адам Алла береді. кетесің адам Алла береді.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Нұрболат Абдуллиннің орындаған әні болатын, біліп жүр деп аталатын әніне қазір бәріміз қазір тамашаладық. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Я, күшті қайдан аламыз? Әлсіздік синдромы келген кезде, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осының жан-жақты талқылап жатырмыз. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, күшті қайдан аламыз? Бірінші, әрине, дұрыс тамақтану керек. Яғни тойымды түске астан кейін тәніміз маужырап, ұйқы бас атыны рас. Мидың қан айналымы да өте баяу жүреді дейді. Сонда ағза барлық күші мен энергиясын ішке түскен асты қорытуға жұмсайды екен. Я, қыс мезгілінде күніне 5-6 рет аз-аздан ас ішіп тұру керек екен. Я, егер түс мезгілінде не болмаса кешкі уақытта шектен тыс мөлшерде тамақ ішсеңіз, ол асқазанда қорытылмайды дейді. Ал бұл ми қызметінің нашарлауына әкеп соқтырады екен. Яғни аптасына 2 рет жеңіл күндерді жариялаңыз. Бұл күндері тек жеміс жидекпен немесе көкөністермен ғана тамақтаныңыз деп. Я, күнделікті қажетті мөлшерде сусын ішеңіз, яғни С дәруменінің жетіспеуінен зардап шекпейсіз. Сондықтан суық күні лимон салынған ыстық шайды жиі ішіп тұрғаның жөн, яғни жеміс шырындары мен сүтте артық етпейді екен. Я, екінші диета дейді, бұл мезгілде артықтаймын деп тәніңізге ешқандай тәжірибе жасамағаныңыз жөн екен. Артық салмақ қосып алудан қорсаңыз, ас мөлшерін азайтқан дұрыс болады. Бастысы, ақуыз, май, көмір судың болуын қадағалаңыз дейді. Бұл қоректік заттарды жеткілікті мөлшерде қабылдап отырсаңыз, қыстықты күні әлсіздік ұшықпайды. Егер уақыт тапшылығына ауқаттанып үлгермесеңіз, дәрумендер кешенін қабылдаған артық етпейді дейді. Және жеңіл таңғы ас дейді, бұл да бір жаңағы күшті алатын жағдай, яғни жүгері қауызын сүтке қосып, балаларға берудің мақсаты оның денсаулығын күту. Я, ересек адам да күніне жеңіл астан бастаса, қал жағдайын айтарлықтай жақсартуға болады екен. Жеңіл асқа бұл сүт тағамдары, майсыз йогурт, көк шай жатады, бірақ ағзаға майда аса қажет. Я, таңғы асқа май жағылған, нан жесеңіз, қарныңыз тоқ, кеудеңізде күш болады дейді. Және аш қарынға тәтті тағам, яғни кезгелген тағам жарнамасында көрсетілгендей тәтті болуы мүмкін, бірақ пайдалы емес. Тоқ ішек ас сұрап тұрған кезде оны тәттімен алаңдату денсаулығыңызға кері күш түсіреді дейді. Бұл кезде қандағы қант мөлшері ұлғайып, глюкоза жоғалады. Аш қарынға жеген тәтті шоколадтан соң лоқсу немесе бас айналу болу ықтимал. Я, қымбатты отырмандар, аш қарынға тәтті ас қабылдау зиян екен естеріңізден шығармаңыздар. Есіңізде болсын, құнарлы тамақтану салауатты өмір сүртін ұстануымен тепе-тең дейді. Салауатты өмір салты ұзақ өмір сүрудің кепілі екен. Және шала ұйқы, яғни қарапайым күндері ұйқыға тәулігіне 5-6 сағат арнап, ал жексенбі күні 12 сағат бойына ұйықтап қандырдым деп ойласаңыз, қателесесіз дейді. Яғни ағзаның бұл туралы өз пікірі бар. Сау адам тәулігіне 8 сағаттан артық не кем ұйықтамау керек. Я, жексенбі күні де ұйқымен өткізсеңіз, бас сақинасына шалдығып беймаза күйде боласыз дейді. Сол үшін ауыр жұмыс аптасынан соң жылы ванны қабылдап, аяқты уқалап, жатын бөлмесін желдетіп алып ұйықтау қажет дейді. Таңертең күндегі уақытта оянып, басқа тірлікпен айналысқаның жөн. Я, қыстың күні де қыстың күні ұзақ, күні қысқа болғандықтан, қымбатты отырмандар, сырттың қараңғылығына қарап түн екен деп жата беруге болмайды дейді. Және қымбатты радио тыңдармандар, әрекетсіздік дейді, Америка ғалымдары мынандай тәжірибе жасаған екен. Астенияға, яғни әлсіздікке шалдыққан 200 американдық менеджерлерді аптасына 3 рет фитнес залында шынықтырады. Бір ай өткен соң олардың 90% өздерін жақсы сезініп жүргендерін айтқан. Жұмысқа белсенділіктері артып, түнгі ұйқылары жақсарып, асқа тәбеттері артқан екен. Сонда тәжірибеде нәтижесіне сай дене шынықтыру мен қандай да болмасын дене қозғалыстары адам бойына қосымша қуат береді екен. Я, қыс мезгілінде де қымбатты отырмандар спорт залдарына бару, не болмаса жаяу жүру, я, таңертеңгілік жаттығулар жасау сізге жеңілдік пен сергек сыйлайтыны рас. Я, қызықты деректі айта кетейін, осы тұста экватордан алыс аймақта шоғырланған халық астенияға төзе алмайды екен. Флориданың жылына 1.5% тұрғыны астениядан, яғни әлсіздіктен зардап шегетін көрінеді. Бұл көрсеткіш Аляскада 6 есе көп, ал қыста пайда болатын бұл ауруға испандық, шведтіктер, шведтер де осал келеді екен дейді. Және қымбатты отырмандар, көлік жүргізу дейді, бұл әдетте көлік ретінде адам рөлінде адам бір қалыпта ұзақ отырумен қатар жүйкеге ауыр күш түсіріп, шыдамы таусылып, энергиясының бәрін осы бір мезгілде жоғалтып алып жатады. Я, бұлар да миға зиян келтіреді екен. Көлік жүргізуден шаршаудың белгілеріне тез шаршау, ұмытшақтық, жай басарлық жатады дейді. Бұл кезде әлсіздік ауруы да өрши түседі. Қалыпты жағдайда қабылдап, мән бермей жүре берсеңіз, соңы күрделі ауруға әкеліп соғу әбден мүмкін. Мұндайға жол бермеу үшін қымбатты отырмандар көлік рөліне отыру алдында нәр татып алыңыз, көлік ішіндегі ауаның қоңыр салқын болуын қадағалаңыз. Қыс мезгілінде көлік ішіндегі жылы температура адамды ұйқыға тартады. Сонда ауаны қоңыр салқын етіп, әдемі әуеннің үнін баяу шығарып қойып, тек жақсы ойлармен көлік жүргізу әлсіздіктен алдын алады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар және соңында айтар кетерім, қарбалас, яғни кейде уақыт тапшылығынан бірнеше әрекетті бір уақытта орындауға тура келетін қарбалас кездер болатыны бәрімізге мәлім. Я, не теледидардағы жаңалықтар, газға қойылған ет, еді жылап жатқан балалар, көршінің ұрып жатқан иті, бәрі бір мезгілде дыбыс шығарып жатса, я, жүйке сыр беріп, сіз ашуға бұлғатыңыз рас, бұл әлсіздіктің пайда болуына тағы бір себеп. Егер барлық істі тындыруға үлгермей жатсаңыз, жоспар құрып, қағазға жазыңыз дейді. Енді шаруаңызды сол жоспар бойынша жасағаныңыз жөн. Я, рет-ретімен тындырылған іс жақсы нәтижесін берумен қатар жүйкеңізге де артық салмақ түсірмейді дейді. Ал соңғы тағы да айта кетерім, қымбатты радио тыңдармандар, бұл да өте маңызды бір бөлім екенін айтқым келеді. Яғни темекі тартудан бас тартқаныңыз жөн. Яғни темекі тартқан жандар көбіне шылым шегіп жүйкені тыш салдырам деп ойлайды, өздері солай ойлайды. Ал шын мәнінде бұл өте қате пікір, өте қате ой, қымбатты радио тыңдармандар. Темекіден келетін нәтиже бір ғана нәрсе, бұл өкпе ауруын қоздыратын таяқшаны тудырады дейді. Сондықтан да темекі тартудан бүлден бас тартқаныңыз жөн. Я, бұл міне массагет.кз сайтынан алынған жақсы бір мәлімет. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен қазір бір әнге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Арманның мен торамын Айдай болып түскенде сен есіме Ақ күн ұстап жүрегім ұмтылады Жарығым ай Осы сенің өзгермес қалыбың ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Ішінен таныдым ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мың аққудың ішінен таныдым ай Сен болмасаң не істер екем Жарығым ай осы сенің өзгермес қалыбыңай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдымай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдымай. Сен болмасаң не істер екен? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келіп отыр тағы да. Жаңадан қосылып отқан қадірменді тыңдармандарымыз болса, яғни қымбатты тыңдармандар, қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарға бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін және бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, сізді шаршататын 5 нәрсе, яғни сізді әлсіз ететін 5 нәрсе туралы тағы да айтқым келіп отыр. Кешке ерте жатып, түнде тыныш ұйықтасаңыз да, таңертең тұрғанда өзіңізді ауыр сезінетін күндер болатыны рас. Сол секілді күндіз жұмыс еш жүгіріссіз бір қалыпты өтсе де, кешкісін үйге келгенде әлсіздіктен жата қалғыңыз келеді. Яғни энергияны құртатын сіз ойламаған 5 нәрсе бар екен, осы туралы бірер мәліметті бере кетсем. Я, шашылып жатқан үстел дейді. Сіз жұмыс үстелінің шашылып жатуынан және үстелде артық заттардың өте көп болуынан шаршайсыз. Көз алдыңызда қаншалықты көп зат, яғни құжаттар, тапсырмалар, есептер, тамақ қалдықтары ұстасаңыз, миға зейін қою, ақпарат ой елегінен өткізу соншалықты қиынға соғады. Я, нәтижесінде алдымен ми, содан соң сізде шаршап, әлсіздік сезінетініңіз рас дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл кеңесті орындауға да өте қиын емес. Сонда да столыңыздың үсті таза, тиянақты, жинаулы болып тұрса, әрине одан жақсы нәрсе жоқ деп ойлап, сонда қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де осы тазалық болса, адам өзінің шаршауына да шаршамайтында болады. Сондықтан да адам шаршататын бір нәрсе осы екен. Ары қарай оқи кетейін, яғни тұрақсыз тамақтану, яғни жұмысқа таңғы ас ішіп үлгермей келіп, қуаттанып алу үшін кофе не шай ішуіңіз мүмкін, ал ол күш қоспайды, жай ғана уақытша жүрек жұмысын қарқындатады. Яғни түске ас ішпеу ағзаны қажетті калориядан айырып, тойымды кешкі ас ішу етермелейді, сондықтан жұмыстан келіп өте тойымды кешкі ас ішіп алсаңыз аласыз. Яғни соның кесірінен қымбатты тыңдармандар, түнде нашар ұйықтайсыз, асқазан түнімен демалмағандықтан таңертең тамақтануға тәбетіңіз болмайды. Ары қарай осылай жалғаса береді екен. Сондықтан уақытында тамақтануды қолға алу қажет, сол кезде күні бойы қуатты жүрөсүз және түнде тынш уктайсыз дейді. Я бұл да өте маңызды екен. Бізде қымбатты отырмандар, бәрімізге белгілі, көбіміз осылай істейтін шығармыз деп ойлаймын. Яғни біз асығып, сүгіп, әйтеуір аузымызға бірден сені ілдіре салатын кездеріміз болады. Яғни тұрақсыз кейде уақыт болады, кейде уақыт болмай қалатын кездер болады. Сондықтан да тұрақтылықты, тұрақты тамақтануды үйрену керек, яғни өз уақытында, өз мөлшерінде артықта емес, кемде емес, өзіңізге жеткілікті мөлшерде де жеп үйренсеңіз, бұл шаршауды, яғни әлсіздікті жеңуге болады екен осылай. Және айтарым, жаттығу жасамау дейді, яғни жаттығудың қандай түрі болмасын, төсекте жата тұру мен ауыстыру жағымсыз салдарларға келеді. Ол әсіресе түстен кейінгі әлсіздікпен білінеді екен. Яғни энергия ұзаққа жетпейді. Зерттеулер бойынша, қымбатты отырмандар, ғалымдардың зерттеуі бойынша, таңертең 20 минуттық жаттығу жасаудың өзі адамды күні бойы күшпен қамтамасыз етеді екен. Ал егер дейді, бір орында отырып жұмыс істесеңіз, түскі үзілісте қарапайым гимнастика жасасаңыз, немесе сыртқа жүріп қайтсаңыз, бұл өте пайдалы. Ал сіз сол кезде шаршауды деген ұмытасыз. Және темір жетіспеушілігі дейді. Яғни бұл біз көбімізге белгілі. Яғни темір жетіспеушілігі әлсіздік, ашуланшақтық және зейін қоя алмауды шақырады екен. Я, бұл элемент оттекті жасушылар мен бұлшықеттерге тасымалдауына өте маңызды. Сондықтан тамақтану үлесіңізге құрамында темірі бар өнімдерді қабылдаңыз. Көп ұйықтау ұйқының мөлшері емес, сапасы маңызды. Яғни көп ұйықтау ұйқышылдық пен әлсіздікті әкеледі. Артық ұйықтау адамға энергия қоспайды екен. Я, қымбатты отырмандар, бұл міне осы адамды шаршататын 5 нәрсе туралы тәптіштеп сіздерге айтып бердім. Енді шек қымбатты отырмандар, бүгінгі кеңесіміздің өзі сіздердің өмірлеріңізге, пайдаңызға бір жарап қалады деген ойдамын. Ал енді мына жерде тағы да бір мәліметті беріп, бүгінгі тақырыбымызды, бүгінгі яғни бағдарламамызды қорытындылайық, қымбатты отырмандар. Я, бірінші жұмыстың күш қайратыңызға, жұмысыңыз дейді, күш қайратыңызға сай келуі. Мысалы, маңызды қиын жұмыстарды түске дейін аяқтап, ал түстен кейінгі уақытқа жеңіл жұмыстарды қалдырғаны жөн дейді. Я, сонда адам шаршамайды екен. Ұзақ отырмаңыз дейді, жұмыс барысында орныңызды тұрып, жаттығулар жасап тұрғаныңыз жөн депті. Және үшінші, кофені көп ішпеңіз. Кофені ұйқыны ашқандай болады, яғни тез уақытша ғана. Шын мәнінде ол ағзаны әлсірет бастайды екен. Және төртінші, жағымды әуен тыңдаңыз дейді. Жағымды әуен тыңдап, жүйкені тыныштандырып қана қоймайды, денсаулығыңызға да өте пайдалы екен. Соңғысы, дұрыс ұйықтау, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, қымбатты отырмандар, ол үшін телефон, смартфондарыңызды ұйықтар алдында кем дегенде 1-2 сағат бұрын өшіріп тастағанымыз жөн. Себебі олар тынығып, ертеңгі күнді сергек өткізуге кедергі келтіреді депті. Я, бұл да пайдалы кеңесіміз, қымбатты отырмандар. Шын мәнінде де, я, смартфонның да, телефонның да адамның денсаулығына кері әсері бар екенін біз алдыңғы бағдарламаларда айтқан болатынбыз. Тағы да сол шаршауға, әлсіздік синдромына алып келетіні бұл да белгілі екен. Енді шек қымбатты отырмандар, бізге берілген уақыт өз мәресіне жақын қалды. Бүгінгі тақырыбымыз, мен ойлаймын, пайдалы болды бәрімізге. Әсіресе мен өзім осы бағдарламаны жүргізіп отырып, өзіме де көп пайдалы кеңестерді алдым және сабақтарды алдым. Мен де шек қымбатты отырмандар, я, шаршамаңыздар, әлсіздік синдромы байқалып жатса, яғни қолға алыңыздар, тездетіп қолға алыңыздар, сонда тез сауығу, тез осы әлсіздікті жеңу сіздерге мүмкіндік береді. Ал енді әрине, егер созып жүре берсек, ол созылмалы ауруға әбден айналып кетуі мүмкін. Сондықтан қымбатты отырмандар, осы нәрселерден сақ болайық. Енді шек қымбатты отырмандар, мен сіздерменен келесі жұма күнге дейін қоштасатын боламын. Жұманың таңында қайта қауышамыз сіздермен бірге. Сіздермен бірге қазір бір сағат бүгінгі бағдарламада бірге болған мен Нұрлан Қанат. Яғни өз ой пікірлеріңіз болса, біздің сайтқа кіріп жазсаңыздар да болады. Яғни біздің бағдарламаларды қайталау барысында тыңдауға да болады. Немесе біздің архивтегі сайтымыздағы архив бөліміндегі бағдарлама бөлімінен алып тыңдауларыңызға да болады. Ендеше сіздерге Құдай жар болсын деп айтқым келіп отыр. Сау болыңыздар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, хей, хей.